I love the Book of Mormon.
Unë dua shumë librin e mërmonit. A i përmban histori të mrekullueshme për fëmijët të gjithë moshave. Para çka është më e rëndësishme, a i na mëson mësimet e përjetshme që shpesh ritregohen në këngët e fillores. Për shembull, një mësim i madh mund të gjendet në këngën rreth ushtrisë të Helemanit. Ne këndojmë, ne jemi si ushtria e Helemanit, jemi mësuar që në rini. Ka shumë të tjerë nga ne që gjithashtu mendojmë se ne jemi lindur nga prindër të mirë, si ne fila shtësisë. Mesazhi im sot të drejtojt juve, presit të parë të antarve, që mund të jeni lindur nga prindër të mirë, por që nuk ju është mësuar ungjilli në shtëpit tuaja. Në vend që të jeni si të rinjtë të ushtrisë Helemane, të cilëve nëna tuaj kishte mësuar se perëndia do të shpëtonte, ju mund të jeni si prindërit e tyre, populli i Amonit, të cilët u rritën si jo besimtar. Mund të jetë e vlefshme të rishikojmë historinë e popullit Amonit. Ata ishin lamanitë, të cilëve ju ishte mësuar ungjilli nga Amoni, Aroni dhe të tjerë. Kur e pranuan ungjillin, këta lamanit u quajtën anti-nefilehi, dhe më vonë u quajtën populli i Amonit. Bijtë e popullit të Amonit përbënin ushtrinë e Helemanit, që luftoi në luftën kundër lamanitëve, që nuk ishin kthyer në besim. Kështu fuqia e ushtrisë e Helemanit në të vërtetë filloi me prindrit e tyre, që ishin populli i Amonit. Ishin ata të parët që mësuan ungjillin nga shkrimet e shenjta. Ishin ata që mësuan rreth fuqisë së lutjes dhe ishin ata që bën dhe mbajtën beslidhjet me Zotin. Dhe ashtu si filloi me ta, ashtu fillon edhe me ju. Si antarët të brezit të parë, ju jeni ata që filloni rrethin e mësimit dhe forcimin të brezit të arshëm. Aroni, cili ishte një misionar i madh, i përdori shkrimet e shenjta për të mësuar mbretin Lamanit dhe popullin e Amonit rreth besimit, pendimit, Jezu Krishtit dhe planit të lumturisë. Sot, leximi dhe studimi i shkrimeve të shenjta vazhdon të ndërtoj besimin ton. Megjithatë, leximi i shkrimeve të shenjta gjithashtu mund të paraqesë një sfidë për këtë. Presidenti Boyd K. Packer tregon një përpjekjen e tij si adoleshent për të lexuar librin e Mormonit. Ai thotë: "E hapa dhe lexova. Unë e fitu ka qenë lindur nga prindër të mirë." Libri ishte interesant dhe mund ta kuptoja derisa arrita te kapitulli i Isaias. Kështu, disa muaj më vonë, vendosa të përpiqesha të përsëri të lexoja librin e Mormonit. Lexova, unë nefi duke qenë lindur nga prindërit e mirë. Por gjithmonë, arrija deri tek pengesa e atyre kapitujve të Isaia. Më në fund, vendosa se do të lexoja dhe ato. Të sigurisht, presidenti Packer e lexoi. Këmbgulja është Chelsea. Me çdo leximim të shkrimeve të shenjta, fjalët e panjohura do të marrin kuptim. Ju mund të lexoni rreth heronjve dhe akteve të mëdha të trimërisë. Ju mund të mësoni rreth mëshirave të dhëmshura të Zotit. Dhe mbi të gjitha, ju mund të ndjeni dashurinë e Perëndisë dhe të dini se Jezusi është shpëtimtari. Lutja është një tjetër mjet për të ndërtuar besimin. Kur mbreti Lamani donte të dinte se çfarë duhet të bënte me qëllim që të merrte udhëzimin e ungjillit, ai i lut Zotit. Dhe ne na shpremtuar se nëse kërkojmë, do të na jepet. Stanley ishte një kërkues 19 vjeçar në Hong Kong. Ai ishte tepër entuziast rreth ungjillit dhe dëshironte të pagzohej derisa shokët e tij kritikuan kishën. Ai u takua me misionarët. Ata i dëshmuan se Perëndia kujdese shumë për të dhe do t'i përgjigjej lutjes së tij. Ata e ftuan të gjinjëzohej dhe ta pyeste Atin Qellor nëse mësimet ishin të vërteta. Në fillim njëri nga misionarët ofroi një lutje të shkurtër dhe më pas tjetri. Më pas Stanley u lut. Kur përfundoi lutja, ato e pyetën: "Stanley, si ndihesh?" Ai ngriti kokën ngadalë dhe pothuajse me përshpërim u përgjigj: "Pagëzim, pagëzim." Së fundi, bërja dhe mbajtja e beslidhjeve gjithashtu na rrit besimin. Populli i Amonit beslidhi se do të jepni jetën e tyre para se të godisnin dhe vrisnin të tjerët. Kur pagzohemi, hymë në beslidhje dhe marim bivete emrin e Krishtit. Ne i kujtojmë këto beslidhje kur marim sakramentin. Dhe kur imbajmë këto beslidhje, mund të kemi shëqërimin e vazhdueshëm të frymës e shenjt. Është fryma e shenjt, madje ngushëlluesi, që na mëson çdo gjë. Një motër në Mexico City ishte 16 vjeçare kur misionarët trokitën në derën e saj. Ajo tregon se ndërsa ata e mësonin me anë të shpirtit, dukej sikur ata të kishin hequr fashat nga sytë dhe se Zoti po qartësonte botë kuptimin tim. Fjala e Perëndis në librin e Mormonit dhe lutjet e mia më forcuan për të kapërcyer vështirësinë e arshme, përballimin me atë tim. Kur hasa mos pranimin nga familja ime për shkak të pagëzimit, shpirti i Zotit më forcoi duke më përshpëritur. Vazhdo, shko përpara. Disa nga të afërmit e tu të bëhen antar të kishës. Shkrimet e shenjta, lutja dhe bërja dhe mbajtja e beslidhjeve nuk kanë ndihmuar vetëm popullin e Amonit, por edhe brezin e parë të antarëve kudo. Përfshirë dhe mua. Unë, edhe pse isha lindur nga prindër të mirë, nuk po mësua ngjillin në shtëpi. Megjithatë, prindërit e mi më mësuan vlera morale dhe sjellje etike. Më kujtohet se babai im juantar më ndihmoi të shkruaj bisedën e parë që dhash në kishë. Tema e caktuar ishte ndershmëria, dhe në vend që të citonim nga neni 13 i besimit, përdorim shembullin e një burri, nofka të cilit ishte abe i ndershëm. U la në dorën e mësuesve të fillores, u dhëheqësve të rejave dhe u dhëheqësve të pryftërisë të më jepnin mësimet të ungjillit. Kur ishte 7 vjeç, mësuesja e shkollës së diel na mësoi rreth lutjes dhe unë desha të lutesha. Na mësoi rreth të dhjetës dhe unë doja të pagoja të dhjetën. Na mësoi rreth agjërimit, po unë isha vetëm 7 vjeç dhe nuk doja të agjëroja. Por, kur ajo na mësoi rreth pagëzimit, doja të pagëzohesha. Ja më njose për prindit e mi të mirë, që më mbështetën e vendimin tim, dhe që më vonë u bën antar të kishës. Populli i Amonit e jetoi ungjillin, ishin të vendosur në besimin e Krishtit, madje deri në fund. Filloi me ata, dhe po ashtu fillon edhe me ne. Si brezi i parë antarëve që kemi fituar dëshmi, ne tani kemi përgjegjësinë për të mësuar fëmijët tonë. Duhet të mësojmë ata në shtëpi dhe në klasat tona. Duhet të mësojmë fjallën e Perëndis nga shkrimet e shenjta. Duhet të mësojmë fuqinë e lutjes dhe të mësojmë rreth bekimeve që vinë nga bërja dhe mbajtja e beslidhjeve. Dhe nëse i mësojmë, atëherë ata do të mund të thonë, ne jemi si ushtria Helemanit. Ne jemi mësuar që në rini, ne do të jemi misionarët të Zotit që botës të vërtetën t'i çojnë. Në emër të Jezu Krishtit. Amen.